Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Anlamebo Bella Jeleni Wula, Anga Bisi Kafoba, Bena Hakli Jagabo Femi de Kan Odeye, Mangami Wuliendo Flow, Nidogono Ninonche, Amina Ninika Don Akobe Chugadi, Ambe Domine Kobi, Aywa Yala Kafoko, Manga, Osumaniente, Jamana Chamanchella, Krengeren Yala Flow, Onidogono, Luka Mangami Wula, Niakle, Damado, Kera Sabuyeka, Mokachaman Bone, Unina, Osin Fanafe, Mokachaman Wula Kajo, Usinka, Aywa Kobe Chugadi B, Ako Sabuya Bora Mundela, Ajabi Beseka Ke Mundi, Angama Wilele. Ulie Masa Baye, Abdraman Diallo Nale Tabital Pulaku Maye, Madani Tolo Ale Jina Dogon Maye, Ani Dr. Ali Tunkara Ale Sociologue, Nere Muhammadu Ture, Aubela Jeleni Wula, Amena Auladonia Nikouka.
Le Grand Dialogue.
Aywa, anyafo kamena kuma mingi mangami wula fula unidogono ninyonche. Ambe anga nyingali folo tingu Abdraman Jalula nale tabital pula kumaye. Ambe du mina iko bi mangani asumana wa wal makele ambe sena halbi.
Kuma njaranye, mba fwa unyanguma, laka wule hera dama. Anya kuma ndamne ni here alaka wuli here la. Laka jamana mbasige. Kwa kuma jabi, amseka surunya, kafo... malheureusement, ma ba, abe. Donc, on a dit que je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis
malade,
je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, femu kera kuna mseka foko akubi sena donc ala barakala abi ambe nyi ni kala peki fangado kaseka ala sumaya
madani tolo eyo o hakila kele soro akafoka mangambe sena halbi
a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam anula alakani sababe
amina
Allah tanaka hine mo fenfen ye jogina walma min tanyana ninkele konnana ambe masabain tili alemi ye wala dairana wa jabar masade ali desete ali de la note han adam de misaka desa alaka jisma ba akelenka ye nyin gamina hal 600 anga yoroni kala yalindu kosabe akalelendo kosobe kadamunka adamadew minu gelendo akacha sampa kilin nabi sitanina kanana dwala kuma mbalma jallo ya fuchugumna kasro aund ni taynyoi du kolo kilin ala ya nje ula flow ulunu kamsi obidumne ke du kolo dela dogono ulubu ka seneke kwa bolo bo du kolo indela ala di du kolo kilin duma kuka kenyu konfe wa ankere ñu ko fe kelema dilika ke abada ani ñu wona amadilika yi ne sambe bi wolum la sanfe kabala kanta madilika ni ñu ko nay na ambali ala di dili iblisa nana ni kele yi jugumna ala de bisaka ataka buanka ka herena tiyanka note yoro kala li mbadidu miska min fo madame nana odeni akato bala sallallahu alaihi rasul
adran jallo kele yi abe yoro jumaini yoro jumaini
aywa anga famella kelen ka djugun yoro mina parce que antiseka fo kabe yoro kelen pela bien ni moti jamanata abe jene cercle kono abe douanza cercle kono abe koro cercle kono abe banka cercle kono oyé imame ni ko dogono lu tank kala yoro mina oyé dogono jamana parce que moti fana yoro do de be am seka fo dogono be yoro mina abe haketo ni kado fo de parce que ne nkodo
no
abe haketo kosobe dogono be yoro do de la cercle nani de kono kosobe no ye bankas koro oni e douanza ani bayangala mais bibina yoro mga kala tasma be yoro mina yere o ye koro ye ani douanza yoro do douanza bete mais douanza yoro do akakala o yoro ndela donc am se ka fo ko yoro mbi koro famu fe ukuro era konnay dugono na lamini no boray commune damado be no jungani commune ani dinanguru ani madugu ani voilà yoronin toyede jankabu voilà au secteur no aka djugo orod la kata Burkina frontière fanfe ambe angambe femu me wori tosma tosma ma yoro yere bi ni amere ambe ka akuma yere ke bi ka fuka me wuli kata pour ta tosma ta djib bon roka wori ta de kadjugo kosbe kosbe mais madani bien abse ka prepare la te kosbe kosbe parce que ale be boy nette bo yeno me ni tabta le representer me ko chama ko ni don ala mais ale de yenkaye parce que Kasakado, donc vraiment, c'est le fils du terroir. Allez, dis-le, nous situons géographiquement Kanya, Katameneka. Mais nous sommes tous les deux, 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 notamment, nous avons fait un bondo, nous avons don un don, mais nous avons fait un don, 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 donc c'est comme on fait ou là ou y ou y
madani tolo hakila dobi ka bolo ka faro ka
voilà hakila mimbe mbolo c'est à dire flan nous de ronon nous en ce qui limbe yoromina dobi jankab arrondissement dobi jungane arrondissement dobi dinaguru arrondissement oui kuru secteur ni ou bi sugu kilende fréquenté ou ka furu senetaw o yoro wikile mena ibina sur population mi dobi abebo jankabu arrondissement mais ou ka furu bi min sene abi jungane arrondissement fula ufuna dobi ulubi bo dinaku mais ou ka furu seneta abtaste fo de douanza limite la donc kele in 600 a dugali me yoro mena parce que adamene yoro mbo yoro fawi adamene na tanfadala na waje gondo ogor obi fenge jankabu arrondissement oui nek arrondissement parce que kasa folo la découpage administratif na on ni bo jankabu arrondissement de la village de kasa bon maintenant tanfadala ni na waje olu ka commandement oui din fenge jungani bon kele nu ni nyo waje antarashi jama parce que kele make yefana ni nere kumata mina parce que netara kele bana akatia sien bi sabay benefi akatia sien bi sabay ce que wara tembulo de mbeta mitan balmo de soroy me kuma mi funye na fana akanno mena comme iye nyinga yoro mina ka kalasa aye bondo mi fo oni koro a peu près kilomètre 30 fla yoro jante ni borayno donc anana kana ke chukudi c'est-à-dire qu'il est à Djensera. Parce que ni Kodjougou d'Amena Nadron, il y a des gens qui ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps. Ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps, ils ont fait un peu de temps. Donc, na sira dron ba fa a antu ya mede bondo yeno ko dogono ni kado bi fenga dogono ni flout mi nyogona anana kana sa ma wasro abtasro mo la benin du nyon kama donc kelebe duga. Donc au fond min flouni nebe yoro min fana redresser kabne sano nous ko dogono an fula be nyogona o iki kedu dogono an fula kabne ala yanda ambe nyogon fan ambe keleke folo la ambe kele min do biri kele wala ma yesa mara bokambu wala ma ni boki bi utmana watla dugute ube kuma mauni nyonje be ni bugora na biri imana bana dogono kere fura ba bulu atakata fulake furake abikene nam misimim ba ambulo fula nun de badon parce qu'en temps ici don tienkena ambe tu kolo de don po donc jamais anga mokro ba tu tatu fula ka kele mo fula ka kele akase duguma anga mokro ba tu teso anga si sa nana ka na ke kutugo jume ni kele wula soni mo ka fo ku ka kele ka dabla ubi tasma de sradini essence bon tasma ka ibaduka. Donc ayeni nga mina sisa no kuni yuro min ka kalan kalan bondo fle am we du do fana be koro crefe ni flaw tarakata dogonon ka nyomara rojini dogonon bi bi otuk saje beta dogon flaw soroy kuka tasma do luka fengela donc adama dum bi déplacer ka bouyro la vraiment ala kan ki sa ma mbi fe ka min frata olenka odeni
aywa docteur Ali Tunkara era mundi famia nin kelena
alors kelen nu jallo ni toru ya fuchu ko me kele kelen nu nya kam 5 sobe yalla me baro ka findo famni santalavanta sebe ka fuko manga medina fambe santalavan amanga nu so ba me ni kolona na sigi dawla ni gelana na moroka avec ikonoko itonyo de so wi ka gelay itonyo de so wi ka koloe ni to jono taiba ka fuko duna men siglembe crise économique na len so gelalen jamana huma akru bloko non de kraso wi tega barasro ni ye woroke lende ba ka fuko islam bloko ka kolo be islam ode haramane re ni ni duguna dura ka kono ko atonyo de akra kolo e nantara mali taka muti mara ni kuma boka mi ba ka fuko fenu so uka cha tiado ni ye yelna ka bini dina wati muti mara la fuka na bla bele ba ka fuko so chama mbe meme ni manganu nyafo o sababu amsu ke bakru bafly bakru bafolo oye nafasro sraw olu jorobabe mangaina bakruba flana oye mara nafasro sraw bakruba flo we munye niye nisigira mugon takara dono akara flo ibay ka foko ufamba e bamarlaw ni senegalaw de hamadun chara sira menun ka ngabla baron tameli ronga temo sraw fe ibay ka foko o sran jamachali sababu koso senegalaw ye o sra fandou mina iba fana ka foko benkara kamenu ka foko baron mangana senero la nini watimase iba baron ka ngatoro menu ka wati kone jitoro la ble o tuwa kelen fana iba ka foko mado be u balo be moni la o moni technology na loni wara katara ka se ro la bi o moro woro woro kata moni ke sigida wala o moni kadri kon la no bahamara kadri kon la iba ka foko sigida la yoro kalfalembe mo de ma o bokolo sababu koso walma wadina koso oniyo maranta bibaye ka foko dono ni flouche gelabaube ka gelanda munka ibaye ka foko sigani ona be ni mo flan no tete kamni lawali sabuni tara mondro enfant fe kata koro enfant fe dono ka tcharo men ani kata doans enfant fe kata flou ka tcharo men ibaye ka foko ni flou ni wafe ko dono boloko leta du golo fambe ni dono fana nga wafe ko olu ko flouté flou bloko ko ngolo tola tiens la usiglem dono flou usiglem wesigla nga mo ni temna tle flouté itano nga foko gela besigla ani menu chele ne ka taninga sigla nga ka foko sigimendo sigla fialem batte o sigi munya tobe noni nga ta fe ni ma flan ikra dono wal me kra flai ba ka foko djuguba ko no uka mogba obe suras kunaye katabla fo jikunala o mogban kumadula ka gelubulo o katinya fuka mogo yenu filla misala la sisa dono e flike dono nyama ye suras yol me jijo ikanga tiare tiya katinya disigdala o hanu ko sika nga foko ibal mache dono wal mi ibal mose dono jotala o chwa kelin fani ba ka fo fla sigi fla ka cha romi fla ka nyama obe faruka hal nu jotala kuma do o bela jilin fla ko fe niye ni yoro nu tayba ka foko ka ta samba fla ni tan fla ko kura na donna e to la fa kuma kun la kamin la wali har ma do be kele ngai muna kelin mun sera ni boroma yoro ro ni ma mutlon tan na ma fuma ko terorisu o ka fere muye sigida gele o boleta kadina briefing da wala hamadun kufa nale samba flantan dru muti marakono samba flantan dru nyaka mo meka cha ka anuye ka cha iba ka foko uyem ne uka ferola uyem foko na mafika muti mara sigigele jamana rebolo na mafika muti mara kansa goe ameta ni kolome mo ni onje sigida wala dugolo kokelo siganyo na sigida wala marama fun ka luka olu baron ka beska baron beta minyoro men olu olu kolo ani fangare be ma fitun ne bolo ama an sinsin o gelan nuka ka seka ma u fraka ta nofe iba ka foko ni ay ni kolon bi
gela bala ka se ka ulajo sabu ma chambe kolon kolon la tiare ka dale utadun ka foko la yindo be mo la men mo ku blani mangonna ma chambe be ka kele ki chia to la bi ita kolodo ma chambe be ka kele ki dina to la ita kolodo do wono ko sunie instagram ta iba ka foko kabin la wali kolobu che men kolon ka se ni hakeina a sobende jamana fana joro babe min konna sabu haramaden i ka sigida la fin dɔw bɛ n'olu ma sabati a bɛ bila haminajugu ni miirijugu la ɲɛ min fɔ ni maanifin dɛsɛra fɛn kelen dɔ la i dɛsɛra ka ji ɲuman sɔrɔ ka min i dɛsɛra ka balo sɔrɔ ka sabati i ka baganw i t'a dɔn i b'u lamin yɔrɔ mɛn i ka baganw i t'a dɔn i b'u gɛn yɔrɔ mɛn i t'a dɔn yɔrɔ mɛn sɛnɛ k'i ka denbaya la balo i t'a dɔn yɔrɔ mɛn sɛnɛ k'hali nisɔngɔ sera jamana ye a bɛ na ni hakililajugu ye walima a bɛ kɛ sababu ye ki bila ka mɔgɔ ɲini k'a fɔ ko de y'i ka problème ye n'i ye camancɛ mara ta i b'a ye k'a fɔ ko jamana fana a jɔrɔba bɛ nin kɔnɔna a dɛsɛlen bɛ ka kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan kiiri bɛ ka tigɛ mɔgɔw bɔkolo de kan kiiri bɛ ka tigɛ sabu n ka mɔgɔw bɛ fanga la kiiri bɛ ka tigɛ sabu n ye nin diinɛ mɔgɔ ye o kɛra sababu ye bi ka sigi gɛlɛya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kɔlɔlɔ fɔlɔ ninnu kan.
Tolo min Tunkara bɔra ka kuma minnu fɔ dɔ ye k'a fɔ ko sigaɲɔgɔnya o bɛ filaw ni dɔgɔnɔw cɛ depuis lawale o fana ko dɔgɔnɔw ni filaw ka ɲɛma minnu kan ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu t'a tigɛ tiɲɛ kan u bɛ dɛmɛni kɛ fan dɔ kan.
Bon, c'est-à-dire a ye kuma min fɔ tiɲɛ de don. Maintenant, adamaden i mana kɛ cogo o cogo k'a fɔ e bi camancɛ la o ka gɛlɛn adamadenya taabolo kɔnɔna na. N bɛ min dɔn ne min filɛ nin ye ne tɔgɔ ye Madani ne fa ale de diinɛ daminɛ an ka yɔrɔ la furu dɔ bɛ yen an y'a sɔrɔ fulaw bolo ne fa ye wasiya kɛ ka fɔ hali a salen kɔfɛ n'an ye fula kɛlɛ nin feere in kɔnɔna na ale ma yafa n kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen a ye kɛlɛ kɛ fula fɛ o furu kɔnɔ n y'a datugu kalo naani ne kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen kɔrɔ munna n tun bɛ bɛn de ɲini fɔlɔ la n y'a fɔ cogo min na bɛn bɛ sɔrɔ mɛ sisan nɔ fɛn caman de donnen don a kɔnɔ n bɛ taa misali la politiki ko b'o la kelen du kelen kɔnɔ fa ye adema ye ba ye IRD ye den ye RPM ye nin tɛ ɲɔgɔn kan fɔ dɛ parce que ne bɛ fɛ ka ni ne b'a dɔn saya bɛ na ne ma ne b'a fɛ n den ka n jɔyɔrɔ fa ne den o ni ne tɛ kuntilanna fan kelen politiki kɔrɔ ye min ye i b'o dɔn o ye kelen ye a filanan na a y'a fɔ cogo min jamakulu cayara mɔgɔw sata sisan u b'a fɔ min ma sadiri tubabuw b'a fɔ k'an ka denw wololi an ka nɔgɔya bɔ a la nɔgɔya don a la dɔw wɛrɛ tɛ o jama cayara dugukolo sɛnɛta dɔgɔyara furu dɔgɔnɔw taara don yen faamuya b'a la sadiri ji misiw bɛ tɛmɛ ka taa ji min yɔrɔ min n y'a f'i ye filakɛ ni y'a ka misi dɔgɔnɔkɛ a ka ni y'a ka foro ye n'i ko nin fila ka bɛn sadiri misi bila yɔrɔ tɛmɛ yɔrɔ o datugura ɔ maintenant misi tɛ se ka tɛmɛ ka taa ji min o bɛ digi filakɛ la n'i donna dɔgɔnɔkɛ ka foro la a fana tɛ se ka jɛ n'o ye o ye kɛlɛ tun fana ensuite waati dɔ la jadiw su tun bɛ yen tuma min na 2012-2013 sufurulayi kan dɔ tun bɛ yen u ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u b'u digi sɔrɔdasi la autodefense parce que o waati la jadisu bɛ duwanza parce que yɔrɔ bɛɛ tɛ dɛ bankasi par exemple bankasi min filɛ nin ye bankasi balawu tɛ yen bi bi in na n bɛ kuma min na duwanza o ni yen faamuya b'a la kɔrɔ nka hali bayangara komi kulula yɔrɔw de don u tɛ taa yen donc sisan nɔ u nana ka na mun kɛ u ye denmisɛnnin minnu former militairement jadisu talen faransi nalen ka na gardiw gɛn ka bɔ yen olu jɛnsɛra u bɛ min ɲininkali gɛlɛn a sabanan ye min ye c'est à dire vraiment a y'a fɔ cogo min na gouvernance kɔrɔ ye mun ye nin yɔrɔ tɛ ne bolo mɔgɔ minnu bɛ sa ji la n k'u bɛ taa k'a fɔ k'u bɛ taa fɛn ɲini de ninnu fana u nana ka na ye c'est à dire u ka jateminɛ na parce que u ma taa ekɔli la mɛ u bɛ ko dɔn koyi dɔgɔnɔw bɛ ko dɔn u bɛ filaw bɛ ko dɔn ɔ kɛra anw fɛ mankan kɛra u ɲɛ b'a la mɔgɔw nalen bɛ u bɛ hôtel ba ninnu na u bɛ mobili ba ninnu kɔnɔ u fana bɛ dɔ de ɲini a na koyi alors donc vraiment n'i y'a a cause yɛrɛ n'i k'i bɛ analyse k'a la objectivement ni faso l'état tubabuw b'a fɔ min ma faso n'u y'i jɔ anga par exemple anga fla demsenuta e ka misi duma misi tantan wal musimu ga mugan duma e ka moyen duma ka turtosa ka misi mbalo wallahi soni samba yenama jadisi fem fem nana ka fonna jadisi ka bafunta dogono abaka shari nofe abaka sina ka yoro nofe abe angre nofe chum na du kulo la alebe se ka bolosu na yi balosu ku nyuma so moins agriculture ka fo bon voilà aka du kulo feni comme du kulo fengera nimbatu nyobe so nimbatu
est-ce que sebe o sebe jamanai
a sebe jamanai c'est-à-dire ubi mi fem ni ni o te fem baye ko o te fem baye de ni ko seti jamanai dron ateban parce que ni ba fait mugo ibe fe ka aboku dola ibe fe ndo dira note ebe mina ne ko nema nebe fe mina o man oho nso na amany ne reba do amany ne mi bake bo ni ba fe nga nyuma nke nyuma sira irana nyuma sira ilali ejumai afunye na parce que abe fo minu ma c'est la djadi suma na na ubi mo minu ta minu segenendo
maintenant taro sira fe est ce que be fanate na wuli ka keleke wala sa u fana mako kanyana bo
no abete na keleke parce que kada kamuna yoro do bi yoro do kan no yoro do yoro do kan ngoni yoro do we allah taala ka masayay bulo dinki ni amanke nye yoro do be samyanye na yoro do be jagubu ka yoro la ure bi nyon fenge e drome durte ne bulo ke deme drome durte e bulo ne ka ne deme ne fay ne ye deyi muso fente wo bichi bulo du kono amina peut-être que tuma do la ambe dega mi kasi o bisika be o no o ka gele faso ki e absika minke akoke mafo abebe adama di mago ala di bisika bedla donc
ya ira fana ka foko dem sen do kalana so rasia bara ola jende yu kalana so rasia bara
awatila uyu concentré souffle là
jenu
c'est à dire so rasi le camp de sevari
mali so rasu
mali so rasu officiellement awutara no officiellement mago ba kalama ils ont été formés c'est à dire ou dlana marfasi chugu défense ketugo
kaklaka marfa duma
kaklaka marfa tumbu bulo yino marfa tumbu bulo yi oh marfa dile uma maintenant jadisu tali uluka problème ni umwa tini compte u jensera do bi dono dula do u bi masina fafe do bi favorefe do bi duanza bon mo tout don si ça non maintenant ni jamana a fenga be registre be parce que nawbe formation ke b3b na information que ebe boyorom na ika adresser à bête ça veut dire mba fini na nous yé ñingal ke ka tan ñu pé ku ñin ga tar ma do armé na wé formation que ou ma ke fengré ou bien sera nature kono parce que fola la marfa ci tugu bête a don sera ci de be marfa ci tugu don donc nous lu tarati barama doluma ou ya yé ka foko abiti quoi ali wati dola mo ko tumi kalachino kokor le ñini parce que fora et désarmement et réinsertion. Donc il m'a entendu marfa croyer à fora kibe warbe dima marfa fana kera fe ñini tay wati ko nana donc a problème de la ligne du cosabe parce que nimgo ya ke ko kado ni dogono ni fla di biñon o yoro ni alala nimma so uma cosabe c'est à dire mbé exemple do dima simplement anga dugula wati mi mangangula ne bobo kasa nyanga dugtiwele ngo wallahi anga flow abe fo yoro matankuli ansikilimbe ambi nyonka ngupo akana ta u kalakanu washi mokona bwanga dugula kafu kabtu fene ngai ta fina katufu utara ino flaw nu fana du accompagner kana anga dugula kafu wallahi o minkera ala koso ateru yefu kada matene moko bien minu bi tasma mene me moko bien minu be tasma faka nebola me moko kilinga bara uti inja do ni exemple mindi en fait fait bien non bon moko ya ambe ka kilingile anga nga mawili
ay ta fla nusu anda be klaka se o yoroni ma Abdraman Diallo est ce que e kun reye kuina mini fole un tekele en wal makele ni fole ndo fora e hakili ma som numa
effectivement ay kore mu fo ay chen fo dogono ni flaw o sile na ka chan bagle nepse ka fo dogono tema vera do ni flatte. Donc badé on dit ou les ñoon gissé ou les ñoon falé mo woni sik ñoon be kel mais fo ka ben be ko ola anke la furu kama anke la mishikelen kama fo ma ko de conflit isolé ou lu be géré ay fo chukumina e
méthode beno korlen sra be o de betama o de ke ka dlaninke a afie kuma koro kun teson e demsel fla nyogon bo o kuma kata so
esu koro de ka foko bibi na ma koro nte ku joro
binale ubu jor la me atala ku bolo da parce que ni aye li chetane na don kola a kola ka gelene l'exemple que l'indima ne borom na kunu surnya amane dutiki do wili ba manando ngo kasango nyamengo mogo ye nyongo dalaje ni roina e so welewa nya fo so abado mundo a kamake ne ko muna kon desra dimsenula mon fora dimsenue nyu wele ka fo aywa ne ko ni te se kasauma nga mate suma te fe akwa dola dimsenu do wula ko teso donc am se ko repercuter kana lu fanda ka jamana ko no aya fi chukuma na sitane docteur Yafo jadi kele mun nana ni on dronte wa madame nan feon d'ailleurs ambe la bandila anana kana anga sigide tien ka borto ko chamba jukura Yafo sinyonga ko chen intere mo wore de do na koro ka tien Yafo ni mun nan din mo ko dine ko kuma fo anga jamana ngona wa re ba do ko ni o te marché mais mo ya ta ka ke kelke bolo kelke minay parce que anga construction sociale be chukumina o be fo ko porto sinon mine be fega fo bi anga capital pour la ko anyere anga hakilla kele te do no ni flache parce que anya kele kere yoro yoro mun ka cham maudo de wulla kam marfata kuluyo don soyi
oyé flow ye wa dogono
ru ma wa lu chama ye dogono yi ko lu bina eta demain ko ka jadi su kele mais kuma kan ye muye ko flow do ngo
nyafo
ngo don so de mafo kado de ngo don so parce que c'est différent mo mun duna don sa ina utaken dogon togede waken dogon kudun so togede
me dogon wedu
uchama ye oye me do bula munte dogon we te kadugan reme te kadugan reme donc kelen na ke rodola jadi parce que utita jadi feu anko depuis anya kuma me amadil ka me ko don so wula ko tara mo fa ko marfa bablo amaye amame chaque fois ne mo fa bo ga bo gudan na bina biukan ko ga buguni jeni ga fa doba ka misho ko yofa
no ebolo o yakundoi
o ya apule mayro di yere oye to kono nunu yere ul debe flan nu ma bo kuma bo o kele nuna mugo muni ma bulka ta kata dono fi be masakri donc me
jembi masakri
donso nunu ma fo dono de go donso parce que ni dono donso la uluka fena dono une population farla la population tala il faut qu'on en forme
tolo est-ce que son amaka foko o mado ye dogono
c'est-à-dire douso ya mi fleni anga takki masina folo soni e yanro ka jamne ki masina douso olu ani bamana u blala nyona douso buni fla u blala nyona ye
o douso nu nyete nu
o douso nu donc bamana ndu donc boso dito. C'est peut-être dire que mbef kanani hakilami définition kili tout là. Par exemple 600 gene marala donso bi o donso te kado yo donso minu bi il est donso nunu olufu na ka fe ko imi ala koso akagelenga famia akagelenga famia o kroy mu 600 no minu bi gene oluti kado donso yo donso bebala na fura jadisi fana joni ibe nyi migalike on tara par exemple koro hany reunion ke mugo sur la salle kono kokolu ba do jadisi no be yorominde me wudu tafo nu ya fodro le na de me f e suwi hal nimbu yoro do nere mi fleni mbe studio la de me ninya afo ubi yoromina peut-être ubi nyi ni kam bo donc bebe siran uyi méthode dodi utiliser ka bella siran tout trop fort. Donc, mbo fana fariam fasia c'est dadi mo nyina abefo minu ma jadisu ko lu ye fulaw kada ko njumeka jadisu nu unna na duanza tumamna ya fa moi o grelendo ma minu na uni minu bole me nyon fe we mo ka biskia de ko mbe me fi abekongolo de la note ka fo mo biska na ni du dalili gonjoy min ba yira ka fo jadisu nu tato uye marfa di fulaw ma ku ka dogono kele wallahi ni mami yo fa ikalo te oti mimbi mo bolo jadisu tumbe uni flaw bolo me nyon fe donc u tato uye marfa blo flaw bolo aka no ko jugu ka fo akeli ni ni wode barai donc si sando udu su kuin ofana de kelembe sugo yi bebolo jadisi dunsu me min fie na dana an da mama na dama an da mata mama wallahi ni mama do an nyonje wallahi ubi dunsu minu fo peut-être do konon nu na fora dungu dun ko jadisi te koro marala ate duanza marala ate finga marala ibna soro dunsu fana iba ni ne kibe saraka boy taso modi fi c'est-à-dire mo ta don jadisi joni mo ba fo u kungulola we biskidi ba fo flawdo kasoro ala koso niko mama yebise kan nani dalil jonjo min ba yira ka fo flawdi do jadisi yebise ko fanya u te atika nani privé niko doma ko nana e ka fo jadisi do so nunu do kono dama 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 de fra limbe nyokonka mo ko sika nani o pran pri vite
ayo docteur Ali Tunkara jamana sera ka son chugodi mo ka wuli kamrafata ka foko kube dugu la kana kasoro finiti la ka wire beno munuka bara yari
alors ni nga malita biba ka foko ni yoro ko fulen na jamana ka ate halla be ay jugo may kadam ka ni flan dono be finkelna bi kelen be ko fo oy ka foko jamana ate ga joro fa kirite blonda la ikere fley kera dono be benemboka muti marala kaiga ningali javi ya ninga soma ni tolu ko mata ka foko mo mutul na maf meno ko jihadisu ko mata do ye shemunye o tien ngani ye yoro ko flenu fanata jatu lebe ka foko flo de kachaye o koso ma murtluna ame mo mina luna sura sukunda be ka flo de kachaye la sabule kachaye sigida fanna woro klena so flana memba tu mo go flo trop fo manganyire be mo menko flanya mo no Ahmadun Kufa fana kra so we ka flo ka sig gelo bolo sig dan na kusobe so kelen koso nya funga kuma tamelo na hal ni ibe mo lu bol fon kono ni sera poste de contrôle la ni flay ibe me so so bol koso ibe ka fo en tout cas we wati menke ni utoke ni moto ye olu be kelen so we ka mo la fitness gelo la ngani bela jeren ko fe tiado mo ki la kana we jamana ka barade mai ka ji suru isika sigida la we jamana ka barade mai ka luni suru isika sigida la we jamana ka bare ngani ni siguro ntabi dono dugu ni fladu le ba ka foko jamana re kera so we ka ni kun duga ko so be ka damunka fulani dono manyo suru kiribluna akara banko keleo akara jiko keleo iba ka foko mambe kiribluna hami folo mbola we warbe jonku e flo fana mo uka si uka si ke tukola we yala ko so ni bawo no fe ni kil dam na ni kalo ni be kalo wore ka so jab ma bo ni be kera so we ka mo ni tia fana gouvernement era koro kera so we ma mutlo na na ni Ahmad Kufa ka kasitu la me ni yara gali ka tablo fo sahara wi ni ka kuma fo le ni uka sementa wala we nu be ben me finkle mo we ka foko sigidala jamana na lwenka mo tonyo ima sika finya mo ikira so fane ka mauka gele ajuya ni tara misala la bianga kribondo la na duna ka foko sorobila ko ban chama biku we ferebe ka kidire kana banere sabu uma ko biga bauna o kraso we ni sigira na flow chama farla mo murlonka dono fana tiado tolo bolo sigi kanno nga nete ante fan chife ngaye nanga nyin taw ni ngaye taw fe iba ka foko sigi manno ka so chugala sa mu nyafu ngi kuma don ka foko ni sigi ni jamana ni chef la sigale mbabe nyona ko sobe kabini la wal fana mbla bila nka n'i y'a ye sigaɲɔgɔnna sera ma ni bo ma a sɔrɔla nin sababuba minnu na n'u kofɔ an ka kuma tɛmɛnenw na nin bɛɛ lajɛlen kofɔ a b'a yira k'a fɔ ko jamana ka jɔyɔrɔbaw a dɛsɛlen bɛ k'u fa nin yɔrɔ ninnu na sabu n ye min fɔ a kɛra fila ɲɛma ye o a kɛra dɔgɔnɔ ɲɛmɔgɔ ye o sabu n'i y'a ye mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ ni jamakulu fɛn bɛ kɛlɛ la bi u jigi bɛ mɔgɔw de kan duguba kɔnɔna ninnu na f'an k'o fɔ an ka lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw k'o yɔrɔ faamu dɔgɔnɔw n'i taara n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'i taara dɔgɔnɔ sigiyɔrɔw la u bɛ sɔrasi ɲɛmɔgɔ tɔgɔ f'i ye k'a fɔ ko olu jigi b'olu le kan u bɛ zizi ɲɛmɔgɔ tɔgɔ f'i ye k'a fɔ ko jigi b'o kan o cogoya kelen fana na n'i taara filasigidaw la i b'a ye k'a fɔ ko sɔrasi ɲɛmɔgɔw ni zizi ɲɛmɔgɔ tɔgɔ bɛ k'a fɔ fɔlɔ fɛ k'a fɔ jigi y'olu le o mɔgɔ kelen ninnu kuma ninnu tɛ k'a fɔ ko sigala kuma tɛ sabu n'i ye hali bamakɔ ta ka mopti duguba yɛrɛ ta n'i ye fila ɲɛmɔgɔ lamɛn bamakɔ yan ka dɔgɔnɔ ɲɛmɔgɔ lamɛn bamakɔ i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ k'u bɔkolo jukɔrɔma tintin ka sɔrɔ u ma tiɲɛ yɛrɛ ɲini k'a lɔ o cogoya in na i tɛ se ka fɛn bɛɛ fana da jamana kun ala ye jɔyɔrɔ di dɔgɔnɔ ɲɛmɔgɔ minnu ma bi ala ye jɔyɔrɔ di fila ɲɛmɔgɔ minnu ma bi u kan ka siran ala ɲɛ u kan ka siran k'a fɔ ko u bɛ sigi min na tiɲɛ kan ka fɔ i balima ye hali n'a jɔ t'a la i kan ka sɔn ka fara jamana kan k'i balima kɛlɛ n'a bɛ nkalon kan nka i b'a ye bi k'a fɔ ko nin siya fila bɛɛ u bɛ k'u ka mɔgɔw jukɔrɔma tintin hali n'u bɛ nkalon kan o kelen sababu ye bi effectivement jamana fana ka segin ka taa nin yɔrɔ ninnu na gɛlɛya b'a la a kɛra sababu fana ye ka kɛnɛ labila maa murutilenw ye sabu u b'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔlɔlɔ minnu bɛ sigidaw la jamana tɛna se ka fɛn b'a la a kɛra sababu fana ye ninnu minnu ye mɔgɔw jigiw ye u tɛ ka tiɲɛ fɔ o de bɛ ka ko in yɛrɛ bɛɛ lanɔni ka taa fɛ
ka tɔ juguya ayiwa studio tamani ye walew sigi sen kan walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka hakililata di an ka sigikafɔba kan o dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye an ka page facebook n'an ka compte twitter walima kelen an ka nɛgɛjuru siraw fɛ n'o ye 75 84 11 11 walima kelen 75 84 12 12.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio
Tamani. Aywa doye weleli ke anga negejuru sira fe ka hakilata di ni kola anga le lame.
Mama ni arna mataka botila odi manka ma jamana kono. Na alon na gar civil de jamana ina. O karne minister civil de la jele mbulu ka bantu arna gato arna ni mbulu. Kada bisa kan mankamba na ni be government wori anya bala hakil bala aka bendendro aka jora bala
aiwa tunkara mitoni halbi tolo kunya ira ka foko government aleye mogodo amba fo mali finiti la ka uye mogodo forme dem senin do ninga marafa duma wala sa ukaseka dugude unku de meka dugu la kana nga bibi na mogo tale bi anta don adou tara yromina marafa bubulo wa marafa tubulo don ese jamana nyema u filla u barala wa
seki wa ngane yi a donin kama ngane yi a ngane kun kai nga o de fana ni tara fila jamanaw kan bi ni mɔgɔw bɛnnen bɛ fɛn kelen mɔgɔ ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ye madugu dema olu kan ni daluya b'u bolo k'a fɔ ko waati kɛra kɛlɛ kɔnɔna la tiɲɛ don jamana kun tɛ nga a bɔtɔla a ye dɔgɔnɔw jukɔrɔma tintin kuma in tiɲɛ ye o de a dɔgɔnɔ jukɔrɔma tintin mun kosɔn ka se ka mamurutilenw kunbɛn a donin kama a kun tun tɛ ka fulaw kɛlɛ a kun yɛrɛ maa minnu nana bi an kan ka se ka olu bali k'u ka sigiyɔrɔw minɛ u la sabu jamana yɛrɛ kun tɛ ka ban nka i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye diɲɛ tarikuw ta ka taa mali ma ka taa bila diɲɛ jamana wɛrɛw kan ni kɛlɛ cunni kan kɛlɛ kɔnɔna la fɛɛrɛ bɛ ni hakili la i b'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko fɛɛrɛw ka ɲi nka kuma dɔw i b'a ye ni kow ka kalan a sini kɔlɔlɔ minnu bɛ bɔ a la mɔgɔw ka jati ba tɛ bɔ o kan hali ni jatiw bɔra o kan jatiw tɛ taa yɔrɔ jan ka mɔgɔ dɔw maramafɛn ni maa dɔw ma ka mamurutilenw kɛlɛ n'i y'a ta sɔrasiya kalan taabolo fɛ ka taa sɔrasiya lonni taabolo fɛ i b'a ye k'a fɔ ko kojuguba ye ka da mun kan n'i taara nin sigida kofɔlen ninnu na bi maaw bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la maaw bɛ kɛlɛ kɛ u bɔkolo tɔgɔ la maaw bɛ kɛlɛ kɛ kɔkan de tɔgɔ la i tɛ maa si ka kɛlɛ kɛ jamana tɔgɔ la jamana tun bɛ k'a yɛrɛ ɲini a kɛra sababu ye ka mɔgɔw yɛrɛ laban jamana ye mopti mara bi mɔgɔw b'a f'i ye ko n ye bozo ye maa b'a f'i ye ko n ye fila ye n ye dɔgɔnɔ ye nka maliyɛnya bɛ na fɔ kɔfɛ dɛ o kɔrɔ ko jamana kan ka an b'a fɔ minnu ma tubabu kan na ko fonction régalienne maa ka lakanali o man ka di maa ma maa min tɛ finitigi ye ni jamana y'o kɛ a ye fiɲɛ kɛ mɛ fiɲɛ min don a bɛ se ka labɛn tiɲɛ dɔrɔn de kan k'a fɔ ko waati kunkurunna n bolo an ye nin kɛ an filila bi anana amanjorofa ye fly wo ye dono wo ye bozo wo lakana o jamana ka barare ngani ma fana ma lakana e fo ngot ni fana fana ngonya ni ya ka foko bi me ka kikan kuma be iti si kam ka foko ni jamana den leta ni ye dono tabi ka flo tabi ni sigranna ni fin kele me me ku degu o ka fo do mena ni kolon banga na ire ma wili kanjo fitna imbe ka duwa wa sawulla so wi balon ka fo ni sigri inola cinema sini bi me sigaskika ni bi fana keri ka a kera menu kanga koro fo ima bolta la ni an fe fini bla ayo
na masan ya ira ka foko marafa kanga mene bela wala sa ni ko fu ka se ka sira dana muna jama na menyo ko te ka se ka fu marafa mene
marafa ko nyaka mene ko so ni bo wa iba no ga ni tara ni sigira no iba ka foko marafa ko ko madu sura sinya mo ko gira sima marafa ko ina
uire wala u bise ka u be marafa no sura chokodi
marafa no sura sinya mo sima la iba ngani na fana ka foko muti marala ni fantambe franchebo an murtanbe franchebo do la katabla fo Burkina wala katabla halto muftu marawla o bekoro ko marfa marwa fenga don akan no muti marla katame anga sigida beka sabu muti marla blalen kujugu franche tafana ngani me fana fi bay ka foko hal sigida no dugutuye dugutugi do dugutugi bete katabla conseil wala katabla hal merula marfa ko nyi soro sera tellement de marfa ko nyi ma klenta la macha mane bala marfa ko nyi re klen so wero do be madu ni tora kelen na pasabu tara mugo ko foka foko marfa fere
antana yo tofa sanga to manjam kila ka kuma di masana Abdourahmane Diallo bibi na ni ko jabi be se ka ke mundi
docteur be docteur monsieur abia ka eta fane ka a noya menere bolo ambolo ni fangaire ni eta ire ni europe warala akobidoya anta fuko eta non de parce que awni malien amba foko floy mali subasmandi donc ambe mali ko de la mais ni ko njuga len ka seyorom na sanfu ambe nyon faka nyon nugo bo foka mo baga nugo
ajabi be se ka ke mundi
ajabi be se ka ke moy eta ka jojo la ka joro fa anya fuko mo désarmé foka be désarmé mal fatigi be obsé
tolo bi mumbe bisika ni koyi fuka fusi da
dana bisika ko ba effectivement c'est à dire au kman yike mena ka be désarmé mena bebe na désarmé chugo mena bon kulo maye odi donc si sanno be ka désarmé ni be désarmé da quelle team blion quelle team quelle be ken marfadi bon par exemple si sanno wakati kasuru peut-être que en c'est à nan kambi do appel ni kun bulu bek disarmé ninte mo kana ta to ma ka fo aw ka marfa bla ton parce que bi romna par exemple on ta les missiona donc on ou tartalo d'abord on ga association la fakilim pakilini doti taka dotu antenu kon korfo peut-être que adama di am sika fli mo ke chuma wati dola ka fo amba d'abord ka fega ke fenga docteur mi fo c'est vrai o yoro bala même bi min ni tro ita ke jwa jo yoro la
bela jele na
ka bela jele ka marfa pla utuma na korfo imbe no na la sona
sanga dama doni kon nana
mun sanga dama do kon la la jamfa ni ngalonga da bla kuina sauniye ni fenta apakruba flawe ni fen flende ka antika tinya fanyo wanya sauni tara jamana nyamo ni ngaba fi ku kolote floni do lonche mambe malikalma o tinya kuma munango jamfa ka da bla niye mambe nuka nga jamana joro fani sikidana manu ye jamana jamfa utugo baraka ke tugo ye malon jamfa
ngam bela jele ka sika ka baraka ay wa nga tabital pula ku ni jina dogo nyema flaka e wile wile dalla me wala saka sika fu sirini ko dam
Mali ye ambe fatiende. Anfa utumbe afwanyana kanga balimaya anisigi nyogonya bunya. Aziz Diallo ale association tabital pula kunya mwoye.
Se ki san entren.
Minu mbeka mwko blala nyogona ke uluba don tu pre abe samba irikabo ansigilendo nyogofe. Ni marabolo yunkwa nala. Fla ube dogono kamfo. Dogono uire ni nyogonche ube flaka ni keka nyogona soro. Oba irako nafafu itala anga nyogonfaka. Minu mba njini naka bila nyogonake ka brisi brasa do jamana konala wala sabasiki kanana ka ulu saguke. Anga sige anga korole umo. Ama njini mbela jelenfe uka basiki ke. Bela jelenka barake basiki natilila ani mben sabatilila. Signora Numa ale
consolidation avec leur volet.
Ikera sia osia e malien be somoromade ani signoroma. Anga jamana siglendo odeka. Am Amadou Ntogo, allez association Jina Dogo Nyamoye.
Il faut que Mounou ni Sabali, ou Kera Doroneo, Kera Froyo, ou Mana Kesha Osha, ou Kera Moussio, Basi, ou Kana Tabasi, Fanfelala. Donc nous, yo femmes, ou Kurako, Bembena Sabati, Kuroka Mbafoué, Mounou, ni Sabali, ou Kodeke, ou Sensembre, na Kerate, Inch'Allah. Abenya.
Mali ye ambe fatiende. Anga bali maya anisigi nyogonya bunya.
Studio tamani nko. Basigi anichala beni.
Studio tamani.
Ayo nime dansiga nga bisi kafobala anga mawilele nkunya. Abdraman Jalo na le tabital pula kumaye. Madani Tolo alena na jina dogon tokola. Dr. Ali Tunkara ale sociologie. Debanye alabena mami fe umumin sendebuye. Kaseka alaben au kaseka alame rajoso fe. Obara kera mamadi keita fe. Nege karafe juru jalaben ba okunye peting jaraye. Ani mamadu watara nere Muhammadu Ture. Au kambe shini anyokona warema.
Grand dialogue.
Sigika Foba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mouni.
Chenne Berry.